Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, sve vas srdačno pozdravljam. U tehnici Ivka Malkoš-Bastašić, ja sam pater Stjepan Fridl. Najavljena je naša emisija, prigodna emisija, Isusova pedagogija. Isus je bio izvrstan učitelj, pedagog, koji je znao odgajati, koji je znao reći u pravi moment što i kako svojim učenicima, a konačno i svima s kojima se susretao. Pokušajmo i želimo nešto naučiti od Isusove pedagogije i kao roditelji, i kao ljudi, i kao svećenici, redovnici, redovnice, vjernici i uopće kao ljudi. Kada imamo pred sobom Božju poruku, evanđelje, radosnu vijest, ono se može čitati na različite načine. Ovom našem razmišljanju o Isusovoj pedagogiji želimo ući malo svojim mislima i maštom među učenike i Isusa s njima. Da vidimo kako ih on promatra, kako ih odgaja, kako s njima postupa za vrijeme njihove, možemo reći, formacije, odgoja, za njihovo buduće poslanje. Željeli bismo prisluškivati i čuti što Isus govori svojim učenicima, što ih pita, što im prigovara, ali isto tako što im savjetuje, ali i čuti što učenici pitaju Isusa, koji su njihovi strahovi, nadanja, nesigurnosti, očekivanja. Pritom želimo i sebe prepoznati u svakom od ovih Isusovih učenika, kako ja postupam, to znači bit će tu prigoda reflektirati o svom minulom životu, ali uvelike nam to može pomoći za korake za budućnost. Roditeljima kako odgajati svoju djecu, učiteljima, profesorima i uopće svi koji se susrećemo s drugima, na neki način smo odgojitelji i oni koji se odgajamo. Zato tema današnjeg našeg razmišljanja jest Isusova odgojna metoda ili više metoda koje on ima. Evanđelska podloga našeg razmišljanja, uzmimo dobro poznati tekst iz posljednje večere, a opisuje nam ga Ivan evanđelist i ovako prikazuje. Prisjetimo se. To je Ivanovo 15. poglavlje 12. do 17. retka. Zaista, zaista kaže vam, nije sluga veći od gospodara, niti poslanik od onoga koji ga posla. Ako to znate, blago vama, budete li tako činili. Zaista, zaista kaže vam, tko primi onoga kojega ja šaljem, mene prima. A tko mene primi, prima onoga koji mene posla. Ovo je moja zapovjed, ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas i postavih vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane, te vam Otac dade što ga god zaištete u moje ime. Ovo vam zapovjedam, da ljubite jedni druge. Kad se malo zaustavimo na sadržaju ovih Isusovih izrečenih riječi, uistinu zgusnuto, ali možemo reći tako snažno, sadržajno, prisutne su metode kojima Isus odgaja svoje učenike. I mogli bismo na neki način u ovome evanđelju prepoznati tri značajne riječi, a to je izabrah, postavih i zapovjedam. Što to znači? Isus govori izravno svojim učenicima i kaže: ja sam vas odabrao i poslao da donesete rod, a njegova zapovjed da ljube jedni druge. Evo, na temelju ove triju riječi, izabrah, postavih, zapovjedam, možemo prikazati Isusovu odgojnu metodu u tri poglavlja. A to znači, koja poglavlja? Što nam ona označuju? Isus poznaje svoje učenike jer ih je odabrao. Isus priprema svoje učenike na osobno poslanje. Isus daruje svojim učenicima kao ohrabrenje za poslanje zapovjed ljubavi. Evo, pogledajmo sada malo kako to Isus odgaja svoje učenike. Malo ćemo se ovdje poslužiti vojničkim rječnikom. Isus nije skupljao vojsku dobrovoljaca, nego je svjesno okupio svoje učenike, pažljivo regrutirao svoju buduću vojsku, zato sam rekao da upotrebljavamo rječnik malo vojnički. Naime, svaki kršćanin je odabrani svjedok Isusova uskrsnuća, bio on svećenik ili laik, isto je, ali gotovo bismo rekli na profesionalnoj razini. On je odabrani svjedok. Ti, ja, svećenik, redovnik, majka, otac. Treba ipak reći da odabranje ovdje ne znači neki poseban privilegij, kao da biti kršćanin, svećenik, profesor, redovnik, ovaj ili onaj liječnik, da bi to značilo pripadati jednoj elitnoj skupini. Ne. Skupini u koju mogu ući samo ljudi s posebnim sposobnostima. Ni u kom slučaju. Odmah ćemo dodati, sestre moje i braćo, nitko od nas nije dostojan da bude učenik Isusov. Još manje to vrijedi i za svećenika. Nitko nema pravo da bude svećenik, ali istovremeno odabranje ima daleko sežnje posljedice. Niste vi izabrali mene, nego ja izabrah vas. Biti Isusov učenik nije naš slobodni izbor, a kad kažemo učenik, to ne mislimo sada samo na svećenik redovnike. Svaki kršćanin jest na neki način Isusov učenik, kojega on šalje da na svome radnome mjestu, u obitelji, tamo gdje se nalazi, bude svjedok, bude pronositelj Božje poruke. Dakle, biti Isusov učenik nije naš slobodni izbor, nego je on izabrao nas. A on odabire koga hoće. Nitko ne može pozivati se na to da je dostojan da bude Isusov učenik, da ima pravo, recimo konkretno, biti svećenik, redovnik, ovo i ono. Ne. Ne izabraste vi mene, nego ja izabrah vas. I ova Isusova riječ je važna, jer njegov poziv stoji na početku jednoga procesa. Koga Isus odabire i odabrao, njega i mijenja i odgaja i spreman da bude prikladan za ono poslanje koje mu je namijenjeno. Možete u bilo kojem zvanju tako razmišljati. Isus nas svojom pedagogijom u prvom redu poziva da budemo ljudi poštenja, iskrenosti, međusobne povezanosti gdje struji između nas istinska ljubav. To je njegova pedagogija. Jer rekao im je da ih je on odabrao, a ne oni njega. A onda ih je odgajao kroz 3 godine, konkretno apostole, spremajući ih na veliko poslanje da idu po čitavome svijetu navještati radosnu vijest. U Božjoj poruci, u evanđelju, možemo pratiti Isusovu pedagogiju, kako je svakog svog apostola odgajao na osoban način. U tom odgojnom postupku možemo uočiti 3 metode. Isus naznačuje svakom učeniku njegovo buduće poslanje. Isus dopušta da svaki od njegovih učenika doživi svoju neadekvatnost ili bolje reći nesposobnost da vlastitim snagama izvrši to poslanje. I konačno Isus stavlja svoje učenike na ispit da procijeni koliko su napredovali u poznavanju zadane materije, a to je zapravo jedino pitanje. A ta zadana materija, znate, sestri i braćo, koja je? Postavio im je pitanje tko je za njih Isus. Vidjet ćemo da su na ovom ispitu redom apostoli pali i dobili negativnu ocjenu. Međutim, nakon uskrsnuća bili su promovirani za profesionalce. Primili su Duha Božjega, dobili snagu da ono što su učili sada mogu primijeniti u praksi. Evo, pogledajmo ovaj put 3 izabranih apostola. Kako su oni bili učenici, što su učili, kako učili, što naučili, a gdje su zakazali. Isus je Petra spremao da bude stijena crkve, pa je za njega posebno i molio. Ali je Isus pustio da Petar doživi svoju slabost, kad ga je zatajio. Što je doživio Petar? Doživio je slabost svoje vjere i tada, kada je htio hodajući po vodi doći k Isusu. Međutim, se uplašio i počeo tonuti. Što mu je tada Isus rekao? Protumačio da se to dogodilo zbog čega? Zbog njegove slabe vjere i pouzdanja. Petrova se ljudska zrelost pokazala u tome što je znao učiti od svog iskustva. Petar je naučio da se snaga njegova poslanja ne krije u njegovim sposobnostima, nego u vjeri u Isusa Krista. Pa možemo, sestre moje i braćo, kao vjernici promatrati tako svoje svako zvanje, bilo koje. Mi nemamo apsolutno znanje o svim područjima, pa gdje god mi dobili možda i 10 doktorata. Mi smo još uvijek majušni u spoznavanju. Uzmite medicina. Koliko je tu područja, čak i specijaliziran za jedno područje, kaže, evo to je moja uska specijalnost i u tom području još nisam kompletno savršen. I zato imate, to su oni divni liječnici koji kada kod teške bolesti pristupe, učine sve što su mogli i onda kaže, učinio sam sve. I kao vjernik, ako jest, a ostalo prepustimo dragome Bogu. Dakle, mi nismo apsolutni. Petar je mislio da on može sve. Petrova se ljudska zrelost pokazala u tome što je onda nakon svega toga naučio iz vlastitog iskustva učiti. Petar je naučio da se snaga njegova poslanja, dakle, krije ne u njegovim vrhunskim sposobnostima i znanju, nego jer ima povjerenja u Isusa Krista. To kršćanin treba duboko staviti u dubinu svoga srca. Ne mogu sve, ali s Kristom mogu sve. Vjerojatno je na to mislio Isus kad je dao upute svojim vjernicima. Govorimo ovdje o Petru, kad je dao upute svojim vjernicima da nastoje rasti u milosti i upoznavanju Isusa Krista. To je najvažnije, da mole za milost, da bolje upoznaju Isusa Krista i da u njega imaju povjerenja. Možemo razmišljati i o ljubljenom učeniku Ivanu i njegovom putu sazrijevanja. On, Ivan, odgajan od Isusa, odgajan je da bude svjedok njegove blagosti, stoga je Isus njemu dopustio da se nasloni na njegovo srce kod posljednje večere, na njegove grudi, i osjeti otkucaj njegova milosrdnog srca, a pod križem mu je povjerio svoje najveće blago, svoju majku. Samo što je Ivan prije toga morao iskusiti vlastitu neadekvatnost, ograničenost za tako veliko poslanje. Morao je zapravo naučiti da se blagost ne krije u njegovom srcu, nego u njegovoj ljubavi prema njemu. To je doživio u onoj situaciji kada su Samaritanci pristupili i nisu htjeli primiti Isusa. Tada se Isus zajedno sa svojim bratom silno razljutio i šta je predložio? Predložio je Isusu da treba kazniti te zločeste ljude na taj način da zazovu munju s neba da ih uništi i zapali, da se tako izrazim. A šta se dogodilo u pedagogiji i odgajanju učitelje? Isus Krist ih je ukorio. Ivanova se ljudska veličina pokazala u njegovoj sposobnosti da uči iz vlastite prošlosti. Ivan je naučio da njegovo svjedočenje o Isusovoj nježnosti ne ovisi o njegovim velikim sposobnostima, osobnim sposobnostima, nego u vjernosti prema Isusu. Vjerojatno je na to mislio kad je kao starac na otoku Patmosu ovako hrabrio vjernike u Smirni. Ostani vjeran do smrti i daću ti vijenac života. Znači, traži se vjernost. Ne samo minutu, dvije, nego ona mora biti temelj moga bića. U svim trenucima života moliti za milost da imam povjerenja u Gospodina. Konačno, treći učenik, odabrali smo ih tri, je Toma. Isus je Tomu odgajao da bude nepokolebljivi svjedok vjere u njegovo božanstvo, pa je Toma morao proći put lutanja i nesposobnosti da vjeruje bez znakova, no na kraju je postao čvrsti oslonac vjere. I za one koji nisu vidjeli Isusa, ali su ipak povjerovali u njega. Kao što znamo, Toma nije bio prisutan kad se Isus ukazao desetorici. mi to možemo tumačiti tako da je Toma odlutao u silnom naporu da stekne dokaze da je Isus uistinu uskrsnuo. To je bila Tomina pogreška. Htio je steći sigurnost, i to vlastitim snagama, mi bismo rekli vlastitom pameću. Ali događaj možemo tumačiti tako da Isus namjerno došao svojim učenicima, kad tome nije bilo, da na taj način jača u njemu čežnju za sigurnošću. Toma je morao biti jako rastužen kad je saznao da se Isus javio ostalima, a upravo izostavio njega, koji je jedini imao smjelosti da iziđe iz kuće dok su ostali od straha zaključali vrata. Tomina se ljudska veličina pokazala u tome da je znao učiti od svoje prošlosti. Naučio je da vjera nije plod našeg ljudskog intelektualnog pametovanja i napora, nego je to dar povjerenja u Isusa Krista. Sada ćemo se malo odmoriti uz jednu pjesmu i onda nastaviti naše razmišljanje.
Kada jezike mi sve govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih tječ do ječi, cipal što zveći. Samo prašina i dim bez ljubavi, kada imao bi proricanja ta, znao tajne, znao znanja sva. Snago vjere premješao brda i sve blago za vjere predao. Bez ljubavi mi ništa ne bi.
Evo, dragi slušatelji, gledatelji Radio Marije, ovom pjesmom smo nekako upotpunili još više ovu našu temu. Isus odgojitelj i temelj kojega on postavi u svemu u odgojnom procesu jest ljubav. Isus stavlja svoje učenike pred ispit. Dakle, u njegovu odgojnu metodu spada i ispit. A znate koja je tema, osnovna i pitanje bilo? Uvijek ista. Koliko učenici poznaju Isusa? Nažalost, na tom prvom ispitu svi od ovih odabranih učenika su pali na ispitu. Petar je pao kad nije htio shvatiti da Isus mora trpjeti. Na taj način je odao da ne poznaje Isusa. Petar je svoj čin vidio kao izražaj svoje ljubavi prema Isusu, pa je morao biti jako razočaran kad je čuo da Isus to nije tako shvatio, nego ga je nazvao, zamislite, teškim riječima, reka mu je Sotona. Dakle, nazvao je ga Sotonom koji ga želi odvratiti od njegova poslanja. Petar je pao na ispitu vjere u Isusa, što je zapravo bilo njegovo osnovno poslanje. Da, da učvrsti svoju braću u vjeri. To je bio problem Petrov. A gledamo Ivana. Zanimljivo, i on je pao na ispitu kada? Kad je molio Isusa zajedno sa svojim bratom da mogu sjediti uz njega jedan s lijeve, druge s desne strane u Kraljevstvu nebeskom, dakle tražili su privilegije. Da oni budu, evo, odma, jedan sjedne, drugi s druge strane, ne misleći na druge, dakle čisto razmišljao materijalno. Očito ni Ivan ni njegov brat nisu shvatili tko je Isus i kako je kraljestvo želio Isus ustanoviti. Isus ih je ukorio da ne znaju što mole, a Ivanu je sigurno bilo krivo da je Isus krivo shvatio njegovu molitvu i molbu, koju je on smislio kao izražaj svoje odanosti Isusu. A evo i tome. I on je pao na ispitu kad je izrazio svoju sumnju da ne poznaje put kamo Isus ide. Tamo je pitao dobronamjerno kao izražaj njegove želje da slijedi Isusa, pa je morao biti razočaran kad je Isus nije ga tako shvatio i njegovo pitanje, već ga je ukorio da nakon toliko vremena zajedničkog života još ne poznaje ni oca ni njega. Evo, svi ovi nepoloženi ispiti bili su potrebni da bi apostoli rasli u poznavanju Isusa. To je bio jedan jedini najvažniji cilj, da ih Isus usmjeri na to, evo, da ga upoznaju bogatstvo njegove osobe, da je on od Boga poslan, da je on očev sin i da otac i on jedno su. Evo, Isus i nas odgaja i stavlja na ispit. Svakoga od nas, koga je odabrao, odgaja za njegovo osobno poslanje. Tu možemo pogledati svakoga od nas, ma gdje se nalazili, kakvo zvanje imali i koje poslove obavljali. Na ovaj način treba da vrednujemo i svoje iskustve, lijepa i ona ružna. To su u prvom redu odnosi na naša prošlost, na naša prošla iskustva. Sve što smo doživjeli, sve što nas je u životu snašlo, svi naši uspjesi i neuspjesi, nadanja i stradanja bili su potrebni kako bismo postali ono što danas jesmo. Za sadašnjost je korisno ako tako živjeti svoje dane kao školu za budućnost. I ovdje, među nama, ma gdje mi bili, i lijepa i ružna iskustva doživljavamo ih kao uspjeh ili neuspjeh, imamo radost i razočaranja, nalazimo istinsko prijateljstvo i sukobe s drugima, dakle sve nekako ispremiješano, dobivamo dobre i loše ocjene na fakultetu kao studenti. Za sva ova ugodna i neugodna iskustva jednoga ćemo dana biti zahvalni Bogu, jer ćemo shvatiti da je to bilo Isusova odgojna metoda da nas spremi za naše buduće poslanje. Da ne mislimo kako nam nitko nije ravan, nego da imamo svoje i padove i uspone, i padovi nas uče da budemo ponizni kako bismo doživjeli onda pravi uspjeh. Pozitivan ishod ovog procesa učenja od prošlih, osobito bolnih iskustava koje smo doživjeli, je spoznaja istine koju je sveti Pavao rekao za sebe, da je milošću Božjom upravo ono što jest. Naime, Pavao je bio svjestan da nije savršen, ali je znao i to da nije to ono najvažnije. Pavao se nije zaustavio na pitanju je li on najmanji ili najveći, najnevrijedniji ili najbolji među ostalim apostolima, nego je pogled podigao prema Bogu i prema njegovoj ljubavi. Shvatio je da Bog djeluje u njemu i to ga mijenja. To je put našeg sazrijevanja u vjeri, milošću Božjom jesam ono što jesam. Pogledajmo završni ispit, naš odgovor na poslanje. Konačna promocija za završnom ispitu svakog Isusova učenika ovisi o tome kako shvaća svoje poslanje. To je najvažnije. Isusova promocija jest u tome da shvatimo mi svoje poslanje. U evanđelju Isus govori o svojem i o našem poslanju. Naime, postoji hijerarhija vrijednosti i redoslijed poslanja. Otac šalje Isusa, Isus šalje svoje učenike. Učenici u njegovo ime navještaju radosnu vijest ljudima, a mi ovdje ovaj redoslijed možemo čitati i u obrnutom redu. Sve što činimo kao vjernici, kao svećenici, mi to činimo u snazi Isusova poslanja. Ta snaga dolazi od samog nebeskog Oca, prema tome mi smo Isusovi suradnici u spasenju svijeta, što je očevo djelo. Dva su ključna glagola u ovom Isusovom govoru, slati i primiti. Otac šalje Isusa, Isus šalje nas. Mi primamo Isusa i u njemu Oca Nebeskoga. Evo ovdje susrećemo jedan od osnovnih dinamika duhovnog života, uzajamni odnos između duše i Boga. Bog poziva, čovjek odgovara, na taj način da prihvati Božji poziv. U evanđelju Isus poziva, a učenici odgovaraju tako da prihvate njegov poziv. Evo, pogledajmo detaljnije ovu dinamiku. Otac šalje Isusa, Isus prihvaća svoje poslanje. Isus je često ponavljao za svoga javnoga života da nije došao činiti svoju volju nego volju očevu, onoga kojega je poslao. I da je prihvatio očevu volju, to je na dirljiv način posvjedočio prije muke, kada je molio oca da ga mimoiđe križ, ali je odmah dodao ne da bude moja, nego oče tvoja volja. Isus šalje svoje učenike i oni prihvaćaju to poslanje. Evo, ovaj uzajamni odnos između poslanja i prihvaćanja poslanja, između Isusa i njegovih učenika, dolazi na vidjelo kod prvog njihovog poziva, kad su sve napustili da slijede Isusa, ali još više dolazi do izražaja nakon uskrsnuća Isusova. Kad ih šalje po cijelome svijetu navještati evanđelje, a oni bez straha i odlaganja počinju navještati Isusovo uskrsnuće, kako to čitamo u djelima apostolskim. Mi naše poslanje primamo od Isusa, od apostola, ali u stvari od samog nebeskog Oca. Uočimo da glagol primiti ovdje nije u pasivnom smislu kao što primamo poštu, nego u aktivnom značenju prihvatiti, učiniti svojim, ugraditi poruku i poslanje u svoj životni stil rada i djelovanja. Mi primamo neki poklon, primamo poziv na neko predavanje, ali prihvaćamo jednu osobu u našoj obitelji, prihvaćamo jednu misao koja postaje onda i naša. Evo pogledajmo sada nakon svega toga test zrelosti. Test naše vjerničke duhovne zrelosti laika ili redovnika može na neki način se mjeriti i testirati. Pri tom moramo znati odgovoriti na dvije riječi, primiti i prihvatiti. Mi smo primili sveto krštenje, primili smo sakramenat potvrde, primili svetu pričest, ali da li smo stvarno prihvatili svoj novi život? Što smo ga primili u svetom krštenju? Da li smo stvarno prihvatili poslanje u snazi Duha Svetoga kojeg smo primili u svetoj potvrdi? Da li smo prihvatili Isusovu prisutnost u našem svakdanjem životu što ga primamo u svakoj svetoj pričesti? Evo, mi smo primili sakramenat kao svećenici svetoga reda, čime smo postali Isusovi učenici. Ali da li smo stvarno prihvatili da budemo svećenici dušom i tijelom, srcem i umom? Jer mi ne izgovaramo ulogu svećenika, mi ne igramo ulogu svećenika, nego smo svećenici uvijek i svuda. To je naš identitet. Sacerdos in eternum. Evo, Isus daje učenicima zapovjed ljubavi, to je ono temeljno i temeljito, što je podloga uopće sveg njihovog djelovanja. Nije htio Isus zadržati svoje učenike za sebe kao skupinu odanih asistenata koji će mu samo se diviti i pljeskati. Katkada u svijetu imamo velike učitelje koji se okupljaju određeni broj učenika, oni mu se dive, ponavljaju njegovu nauku, ali rijetko postanu samostalne osobe. Isus je svoje apostole poslao da sami kreativno izvršavaju njima povjereno poslanje. Isus je s ljubavlju pratio, ali nije djelovao umjesto njih. Možda ih je opominjao kroz savjest i snove, ali o tome nemamo izravnih podataka. Možemo se samo sjetiti glasovitog romana Quo Vadis, poljskog pisca Henika Sienkiewicza, u kojem on opisuje kako je Petar bježao iz Rima za vrijeme velikog progona kršćanstva, a na putu ga je predusreo Isus. Petar u čudu pita Isusa, kamo ide, Quo Vadis Domine, kamo ideš gospodine? A Isus mu odgovara da se vraća u Rim da bude nanovo razapet. Kad već Petar bježi. I kad je to Petar čuo, svača da je na krivome putu i on se vraća u Rim i uistinu i on bijaše za Isusa, za ideale razapet, ali je sam zatražio da bude okrenut glavom prema tlu, da ne umre na isti način kao njegov učitelj. Evo, dragi prijatelji, Isus i naš šalje u naše životno poslanje, Bio to brak, obitelj, svećeništvo, redovništvo, redovnički život. Obećaje nam svoju pomoć, ali ne djeluje umjesto nas. Teologija poznaje princip da ako Bog nekome povjeri neku službu, da mu zato daje i potrebnu milost. Ipak, Isus nam je dao jedno snažno sredstvo u našem služenju, a to je zapovjed ljubavi. Ovako čitamo u Evanđelju. Ovo vam zapovjedam da ljubite jedni druge. Isus ne moli, nego zapovjeda, zahtjeva. Ne kaže da bi bilo lijepo kad bi se njegovi učenici ljubili među sobom. Ne potiče ih, neka se trude da vole jedni druge, kako bi s tim dali svjedočanstvo o njemu. Isus zapovjeda, nalaže da se njegovi učenici ljube međusobno. Možda premalo mislimo na to da je ljubav prema drugima zapovjed, pa ako pogriješimo protiv ljubavi, to je uvreda nanesena ne samo čovjeku koga ne volimo, nego i Bogu Isusu čiju zapovjed mi kršimo. Nije vjerojatno da nam je svaki čovjek i osoba simpatičan i drag. Da, katkada nam bilo draže da nekoga nema među nama, pa i u obitelji, jer nam ide na živce, jer je nesnosan u svom ponašanju, u svojim šalama. U ovakvim slučajima zapovjed ljubavi dobiva novi izražaj, što ga je majstorski opisao sveti Pavao u himni ljubavi u pjesmi koju netom čusmo. Ovdje ljubav opisana s 15 glagola, što znači da se ne radi o osjećajima, nego o djelovanju. Dobro je prisjetiti se nekih od ovih karakteristika aktivne ljubavi, da ona ne zavidi, sve podnosi, ne ljuti se, nije zavidna, sve prašta, velikodušna je. U životu starih monaka čitamo da su se posebno radovali ako su imali nekog nesnosnog člana u zajednici, jer im je to dalo mogućnosti da se vježbaju u bratskoj ljubavi. U malom apostolskom zboru također je bilo nesnosnih ljudi. Bili su zavidni jedni drugima, ljutili su se na Ivana i na Jakova kad su htjeli biti prvi u Isusovom kraljestvu, nisu vjerovali jedni drugima, poput tome komu drugi pripovijedaju kako je Isus se ukazao, ali on ne vjeruje i ne želi prihvatiti. Evo, neka nam jedan mali primjer na koncu ovog našeg razmišljanja približi kakvu korist možemo imati u prisutnosti nekog neugodnog člana zajednice. Gorka žena. Tolstoj, poznati pisac u staroj Rusiji, bio je čovjek velike mudrosti. Kad ga je jedan prijatelj posjetio po prvi puta, iskusio je gorčinu njegove supruge. Bila je vrlo neugodna, govorila oštro i ponašala se, rekli bismo, primitivno i grozno prema svome mužu. Stalno ga je vrijeđala i nakon što je vidio dosta toga, kad su ostali nasamo, prijatelj ga je upitao: zašto to trpiš? Žena ti je gorka kao pelin, oštra kao dvosjekni mač. Što ti to treba? A mudri i ponosni Tolstoj je odgovorio: itekako mi treba. Treba mi je da bi me podsjetila kako i sam trebam omekšati i biti slađi. Velika je radosna poruka ovog razgovora Isusa sa svojim učenicima je završna nagrada koju im Isus obećava. Da im potpuno daje im slobodu da mole od Oca Nebeskoga što god žele, ako to rade u njegovo ime, sigurno će i dobiti. Lijepa je to Isusova gesta, no nikad ne oduzima slobodu, nego daruje slobodu. Ona nas nikada ne osiromašuje, nego nas obogaćuje. i budimo radosni što na Isus je odabrao da budemo njegovi učenici, njegovi kršćani, vjernici i svećenici. Apostoli su položili veliku maturu kad su bez pridržaja prihvatili Isusovu zapovjed da idu po čitavome svijetu i navještaju evanđelje. Uspješno položeni završni ispit Isusova učenika lijepo je složio u pjesmi Izidor Poljak, Kredo, vjerujem. Počujmo. Ja vjerujem, svevišnji Ute, slavu ti pjeva simetrija lipina lista i crvena buba dijamantova blista. I vjetar što no na orgulje olujnih oblaka bruji i ognjeno zvjezdano more koje u beskraj struji. Ja vjerujem, Hriste, Ute svoga Boga. Raskrilio ti si na Golgoti ruke, zemlje da zagrliš cijele plamena i puke, plemena i puke, i svi će vjekovi živjet od poljuca tvoga. Ja vjerujem u tebe, crko, gospodnja sveta. Ti blagoslov daješ, a mrze te ko da si kleta. Poje ti žuči, ti Božim pitaš i hljebom, vječni dobrotvor ljudi, ko Hristos probiti grudi, zemlju vežući s nebom, ko Herakle nosiš stupeve svijeta. Da, na kraju ponovimo još jednom lekciju, sažmimo tri odrednice Isusove pedagogije. Prvo, učiti od prošlih iskustava, a to se vježba putem osobne molitve, osobito u svetoj ispovjedi gdje navedeni grijesi postaju dio naše prošlosti i pružaju nam mogućnost da uvidimo gdje smo slabi i nedorasli našem poslanju. A u odrešenju dobivamo Isusovu garanciju da smo bilošću Božjom ono što jesmo. Drugo, upoznati na sve dublje razini osobu Isusa Krista, a to se vježba putem čitanja i meditacije Božje blagovijesti evanđelja. I konačno prihvaćati sve svjesnije milost svoga zvanja, a to je vježba putem izgradnje vlastitog identiteta, a sažima se u formuli, recimo za svećenika, ti si svećenik zauvijek. Svima nama je uzor blažena djevica Marija. U evanđelju o navještaju čitamo kako je blažena djevica Marija primila arkanđela i pažljivo slušala njegovu poruku. Prihvatila je Božju riječ da će postati majkom Božjega sina. Identificirala se s tim pozivom kad je izreka svoju spremnost, neka joj se dogodi po Božoj riječi. Evo, sve nas, dragi prijatelji, neka draga Majka Nebeska i naša majka nauči kako primiti milost zvanja tog kojeg živimo kao laici, kao vjernici, kao svećenici, kao redovnici, umom da ga prihvatimo, kako ga je prihvatiti srcem i kako ga pretvoriti u konkretnom životu. Evo, Isus pedagog uči nas kako se mi odgajamo i kako mi trebamo druge odgajati, a temeljno za kršćanina jest u prvom redu upoznati i odgovoriti sebi tko je za nas Isus Krist. S vama su bili u tehnici Ivka Malkoč-Bastašić, ja sam pater Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.
Kakav prijatelj je Isus, naše boli nam. plejade, on nam lakša brigom svom. Kako često mir nam treba, zašto zalud muke te, zašto brige ne bi svoje mi svom Bogu rekli sve. Ako dođu kušnje teške, pa te boli duša sto, ti ne gubi nikad na. Svoj nosi Bog, prijatelja vjernog znaš li, kom ćeš svoje tuge reć, to je Isus što nam uvijek naše boli nosi sve. Hriste, utočište naše, tada mir naš ti si sam. Prijatelji, kad te prezru, to za žrtvu Bogu daj. On će uzet te za ruku, utjeha će biti znak.